varsinkin suomalainen mies kokee Tuomaksen itselle hyvin läheiseksi ja hänen on helppo samaistua. Tuommoiseen jäyhään ja kahdella jalalla maassa seisovan miehen, mutta kukaan ei haluaisi samaistua Juudas Iskariotiin. Juudas Iskariot, josta nimittäin tuli ikuisiksi ajoksi häpeällinen kavaltajan ja pettäjän esikuva. Jokainen selkään isketty ystävän isku on yhä vieläkin Juudaksen suudelma. Uudessa testamentissakin Juudas Iskariot on vain ja ainoastaan kavaltaja. Siksi hän on jokaisessa apostolien luettelossa viimeisellä sijaan. Iskariot itsekin tunnusti, minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Juudas Iskariotilla oli apostolien joukkueessa samat mahdollisuudet kuin muillakin. Hän oli aivan samassa asemassa kuin muutkin. Pettäjän tie ei auennut yhdessä yössä. Kaikki alkoi hyvin pienestä. Yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi nousi hänen tehtävänsä raha-asioiden hoitajana. Hän antoi itsestään luotettavan kuva, että siinä on mies, jolla on köyhät aina mielessä. Johanneksellekin selvisi vasta jälkikäteen, että tämä mies oli itse asiassa hyvin epärehellinen ja varas. Hän sekoitti omat ja opetuslasten yhteiset varat ja käytti niitä niin kuin omiaan. Eli toisin sanoen siis ahneus iski Juudakseen. Vaikutelma, jonka hän antoi, hämäsi. Luonne muuttui. Juudas Iskariot veti välistä ja myi herransa. Meidän itse kunkin luonnostamme ahneen ihmisen kannattaa muistaa Paavalin sana. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Näin kävi Juudakselle, opetuslapsen joukon ainoalle luottamusmiehelle. Kuvittelette siis, opetuslapset valitsivat ainoan luottamustehtävän, tietysti luotettavimman ja mukavimman ja sopivimman ja parhaimman miehen, jolla oli köyhät aina mielessä. Jeesus tiesi, mitä tapahtui, mutta salli sen tapahtua. Ja vasta kiirastorstai-iltana kertoi, että yksi teistä on paholainen. Kun Jeesus viimeisenä iltana kertoi kavaltajastaan, Juudas kyseli toisten opetuslasten mukana, rappi, en kai se ole minä. Ja hän sai vastauksen, itsepä sen sanoi. Ja se, mitä Jeesus sanoi vastaukseksi, se sisälsi paljon enemmän kuin miltä se nyt äkikseltään kuulostaa. Jeesus katsoi ja lausui, ja ne sanat ja hänen katseensa tunki varmasti Juudas Iskariotin sydämeen. Ja mies lähti ulos pimeyteen. Ei vain ulkona ollut pimeää, vaan hänen sydämessään oli vieläkin suurempi pimeys. Kuvittele, että tarvittiin vain 30 hopea rahaa miehelle, joka vähän aikaisemmin oli valittanut 300 hopea rahan tuhlaamista, kun Maria voiteli hänet sillä voiteella, josta Jeesus sanoi, että se on hänen hautaamisekseen. No, hän puhutteli erittäin henkilökohtaisella tavalla, erityisesti siinä kirjastoista illan ehtoollispöydässä ja toisen kerran erittäin henkilökohtaisella tavalla Getsemaanissa, jolloin Juudas tuli ja antoi kavaltajan suudelman. Ja Jeesus sanoi, että suutelemallako sinä petät ihmisen pojan. Juudas ei kääntynyt, hän katui vasta myöhemmin. Ja seuraukset olivat hyvin dramaattiset. Juudas Iskariotin surullinen esimerkki opettaa, että synti voi piiliskellä sisällämme kauan ennen kuin se tulee ilmi. Itse asiassa Juudas Iskariotin kohdalla kävi niin, että Hän oli sydämessään jo luopunut uskostaan Jeesukseen, Jumalan poikana. Meidän ei tarvitse osoittaa sormella toista. Se on vain niin säälittävää, että meissä jokaisessa asuu hienostunut kavaltaja, joka on valmis luovuttamaan uskon ja Kristuksen vihollisen käsiin. Jeesus itse sanoi näin opetuslapselle ilman minua, te ette saa aikaan mitään. Että meillä ei ole mitään kerskaamista, niin hän Paavalikin usein sanoo. Voimamme on hänen voitossaan ja elämämme hänen veressään. Anteeksi antamuksen hylkääminen vie aina ihmisen tuhoon. Kristus kuitenkin rakasti omiaan loppuun asti. Ja hän halusi rakastaa myös Juudasta. Ja hän rakastaa varmasti myös minua esiin. Sitten mennään tähän toiseen Juudaksi. Sekaannusten välttämiseksi Matteus ja Markus käyttivätkin toisesta Juudaksesta muita nimiä. Matteus esimerkiksi kutsuu häntä Leppeukseksi, jonka toinen nimi oli Tatteus, ja Markus nimitti häntä pelkästään Tatteukseksi. Luukas sen sijaan käyttää nimeä Juudas Jaakobin poika. Muuten tämän Juudaksen vaiheesta ei tiedä paljoakaan. Apostolien joukossa on siis myös niitä, joiden sanomisista ja tekemisistä ei ole paljon kerrottavaa. Tällainen oli Juudas Jaakobin poika. Juudas oli siis samalla tavoin kuin Jaakob junior, eli Jaakob Alfeuksen poika. Unohdettua kansaa, josta ei paljon tiedetä, vaikka hän pääsikin apostolien joukkueeseen. Hän oli apostoli, joka ei ollut lainausmerkissä mitään. Silti hänet oli valittu Jeesuksen 12 apostolin joukkoon takapulpetin mieheksi. Juudas Jaakobin poika suoritti kuitenkin tehtävän, jonka Kristus hänelle antoi, ja tässä on se asia. Tehtävä ei herättänyt huomiota, mutta sillä oli oma tärkeä merkityksensä kokonaisuuden kannalta. Hänen maineensa, siis Juudas Jaakobin pojan maine, ei kiirinyt, mutta sanoma kiiri eteenpäin. Hänestä ei puhuttu, mutta Jeesuksesta puhuttu. Jeesus tarvitsi tällaisia uskollisia puurtajia, työntekijöitä, jotka työskentelevät syrjässä valtavirroista. Jumalan valtakunta menee eteenpäin tunnettujen ihmisten kautta, mutta paljon useammin se menee tuntemattomien Juudas Jaakobin poikien kautta. Kaikista tehtävistä ei tehdä haastatteluja. Jokaisesta tilaisuudesta ei tule juttua lehteen. Kaikille puheille, lauluille ja opetuksille ei löydy tuhansia kuulijoita. Hengellisten tapahtuvien merkittävimpiä henkilöitä eivät kuitenkaan ole puhujat eivätkä kutsuvieraat. Jumalan valtakunta on nimittäin täynnä pieniä uskollisia puurtajia, joilla on erittäin tärkeä tehtävä, koska Kristus on sen tehtävä.